Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die afgelope 24 uur of so was amper ongelooflik. President Donald Trump het gisteraand op nommer 99 besluit om sy streng tariewe wat het op omtrent 90 lande in die wêreld wou instel vir 3 maande uit te stel. Dis basies al die lande behalwe China en toe in reaksie het Amerikaanse markte baie positief gereageer en verskeie het omtrent 10% gestyg. En vandag het hulle ander hasepad gekies. Meeste van die markte in Amerika skerp af. Ek sien die Nasdaq op die oomblik bykans 6% laer. Die plaaslike mark was gesluit natuurlik gisteraand toe die aankondiging gemaak is en dit het vandag nogal positief gevaar en Henko gaan nou vir ons die besonderhede daar gee. Ek gaan ook vanavond gesels met Dion Gous van Credo Wealth. Hy is gewoonlik in Londen. En ek gaan hom vra, wat is die Britse perspektief op die Trump-tariewe? En ek gaan hom ook vra of hy dink of Trump onder die druk van die markte se dramatiese daling, of hy daaroor geswig het en of dit van die begin af sy plan was om hierdie draconiese tariewe aan te kondig en dan later dit nie in werking te stel nie. Dis baie interessante situasie. Dan gaan is daar ook 'n tema wat ons gereeld hier op RSC Geldsaake bespreek en dit is dat plaaslike owerhede op die platteland veral uit mekaar val en veral in Noordwes. Nou een voorbeeld is die Getleng rivier plaaslike owerheid wat dorpe soos Koster en Swartruggens insluit. Maar die gemeenskap het die afgelope paar jaar nogal wesentlik ingegryp om dinge reg te ruk en een persoon in Koster wat ek dink baie meer doen as baie ander mense is Willie Jones, 'n plaaslike sakeman en entrepreneur en ek gaan met hom gesels oor wat daar gebeur. Dan Discovery Life het pas sy jongste eisverslag vir 2024 bekend gemaak en die lewensversekeraar het verlede jaar 11,5 miljard rand se eise uitbetaal. Dis 'n reuse bedrag. En ek gaan met Rian van Reenen, die uitvoerende hoof van Discovery Life, gesels. En dan is donderdag, dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbaan en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Jaco van Tonder. Hy is hoof van adviesdienste by 91. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko Kreur.
Hallo Ryk en Skalk, goeienaand aan ons luisteraars. Ja Ryk, jy het vroeger genoem, Amerikaanse markte duik lekker diep vandag. Die Nasdaq wat nou 6% terugsak, die S&P 500 3,5% af en die Dow Jones verhandel 3% swakker, maar die res van wêreldmarkte het vandag ietwat teruggebons. In Europa het die FTSE 100 3% gewen, die Duitse DAX het 5,5% hoër gesluit en die CAC 40 het 3,9% stewiger gesluit. Baie soortgelyke prentjie by ons ook, die JSE se indeks van alle aandele het vandag 4,3% gewen en dit het gestyg tot 86,042 punte. Nywerheidsindeks het 2,7% hoër gesluit, die finansiële indeks het vandag 4,2% gewen en die hulpbronindeks het vandag vir goud gegaan, hy het sommer 8,3% gespring. Maatskappye wat daartoe bygedra het was onder andere Sibanye-Stillwater wat 11% hoër gesluit het, dan het Harmony 10,2% gewen, Almond Goldfields elkeen 9,5% op, Sasol, DRD Gold en Anglo het elkeen 8% stewiger gesluit. Daar was regtig nie baie maatskappye wat vandag aan die verloorkant was of in die rooi verhandel het nie. Ek beweeg oor na die valutamark en ons kyk hoe vaar die rand. Op die oomblik betaal ons R19,51 vir 'n Amerikaanse dollar, dan R21,85 vir 'n euro, R12,10 vir 'n Australiese dollar en R25,27 vir 'n Britse pond. Nou vir die hulpbronne, die goudprys staan tans op $3,160 per fyn ons. Platinum kos nou $925 en palladium $880 per fyn ons. Brent ruolie verhandel teen op die kop $63 per vat. Een bitcoin kost nou $78,820 en dit is R1,560,000. En ek maak klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel teen 8,3% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,2%.
Enko, baie dankie. Skalk Lou is een portefeuillebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Dit raak net amper meer bizar. Gisteraan spring die aandele maar 10% en vandag word al die winste basis omgekeer. Wat gaan aan?
As jy die antwoord daarvan kan kry, gaan jy baie ryk man raak ryk.
Ja, ek is klaar by name ryk, maar dit help nie veel nie. Nee.
Weet, die Engels was hy gesegde wat sê pun intended. nee, weet, eerstens goeie naand aan alle luisteraars, wat een tyd om lewendig te wees, wat een tyd om markte dop te hou. In die laaste 30 jaar, daar is een ding, die wisselvalligheidsindex, die Chicago, sê ene wat op die S&P 500 geskoei is, en hy werk vir jou uit basis die beweging in die mark. En wanneer hy bijvoorbeeld vir jou sê, daar is een wisselvalligheid van 10%, dan oor die periode wat hulle om geneem het, hier rondom 19 weke, maar met wat ook al die tydperk is, kan jy of 10% maak of 10% verloor. Nou, Warren Buffett het een keer een gesegde gehad, wat hy gesê het, en ek is nou nie precies wat die syfer is, maar jy moet altyd versigtig wees vir die markte, wanneer hy onder 10% is, wat beteken, daar is hier erg wisselvalligheid in die markt nie, maar daar is koopgeleentheid, wanneer hy gewoonlik bo het 45 of 50% is. Nou, oor die laaste 30 jaar, is die S&P 500 net 3 keer voorheen, wisselvalligheid gehad van meer as 50%. Dit was natuurlijk die Asiëse krisis daar in 1998, die wereld financiële krisis in 2008, COVID in 2020, en gister dat weer vir die eerste keer, hoe 50%. Dit wys jou nie die tye waarin ons beleef, onsself bevind, dat op een persoon op hierdie stadium met sy tariewe die wereld in so'n rip en roer kan hê. Dit is ongelooflik.
Ja, ek weet net, jy het nou verwys na die wisselvalligheidsindeks, dis die sogenaamde VIX. Wat dit meet is, basis die verwagtings van hoe wisselvallig markte oor die volgende 30 jaar gaan wees. Nou, ek het die VIX hier voor my oop, dit is nou een indeks, so dis indekspunte, en in, laat ek net hier vinnig sien, in 2008, met die wêreldfinansiële krisis, of die globale finansiële krisis, het die VIX gespring tot 73 punte. Het hy tydens COVID-19, hier in 2020, het hy gespring tot 66 punte. Dit is, as ek nou die grafiek kyk, dis die tweede skerp stygings wat jy nou kan sien. En dan, vandag staan hy op 46 punte, die derde hoogste sedert hier die indeks nou begin het in 2004, slaan dit nou vandag. Dit wys jou net hoe wisselvallig dit is. Mens kan nou gaan spekuleer, en ek het gisteraand ook met Hendrik de Tooy gesels, wat hy sê, ons is in 'n nuwe wêreldorde, die era van Amerika is verby, maar hierdie is nie sistemies nie. COVID-19 was sistemies, die wêreld finansiële stelsel, se krisis daar in 2008 was sistemies, hierdie is een persoon.
Weet jy hierdie is nie sistemies nie, want weet, by al twee die vorige kere wat jy nou genoem het, die COVID-19, en natuurlijk ook die wêreld finansiële krisis in 2008, toe die VIX, en ons noem het nou maar so, want jy het nou met sy kort naam gegeet, toe die VIX elke keer gestaan het by die 50% vlakke was, het die media so een ding in gemeen gehad. Die mense, die slim mense, die ekonome en die analiste, het begin praat van die watse type herstel gaan ons sê, en hulle het hem gewoon ek een alfabet naam gegee. Hierdie, weet wat verwag ons, gaan ons een V-vormige herstel kry, of gaan ons een J-vormige, een I-vormige herstel kry?
Ja.
Jy onthou dit net? Ja. Ons het tot op heidiglik, het ons nog geen van daar die mense het nog uitgekom en gesê, wat se type herstel ons gaan kry nie, wat vir ons net vir ons duidelik sê, dat ten spuite van die VIX, die wisselvalligheid, wat op die hoogste vlakke staan, of van die hoogste vlakke staan, in die laaste, noem het nou 30 jaar, sê dit het vir ons, daar is nog geen sprake van herstel nie, daar is nog net bekommeris, dit is die onsekerheid. Die feit dat daar gesê word, daar is 90 dae gestop. Sê nie dit is gestop in totaliteit nie. Dit is net gestop vir 90 dae. Ons weet nie wat na hierdie 90 dae gaan kom nie. En ons het die een ding wat ons geleer het sedert 20 Januarie, sedert president Trump die tweede keer president van die land geraak het, is dat jy moet verwag die onverwagte op hierdie stadium.
Dink jy hy weet wat gaan gebeur oor 90 dae?
Kyk, ek dink hy het 'n idee in sy kop. Maar ek dink persoonlik weet die een ding wat nogal duidelik uitgekom het is hoe sekere van sy partylede nou al begin draai teen hom. Die ding wat vir my baie interessant is, Ryk, ek dink die een ding wat vir my absoluut uitgestaan het, is hoe mense 'n situasie gekry het dat jou, dit is nie net die ontluikende lande wat nou opgestaan het en amper teen president Trump hulle self uitgespreek het nie. Hierdie is nou vennote van die VSA, groot vennote van die VSA wat nou omdraai en sê, ons is nie bereid om hierna te kyk. Ons het Spanje gehad wat gister omgedraai het en gesê het, en let wel, Spanje was een van hierdie lande wat redelijk verbaal was, nog so bietjie meer as 'n jaar terug, dat hulle voel daar moet amper opgetree word teen China. Spanje het eergister uitgekom en gesê, hulle is nou bereid om weer met China te praat, weet, na hierdie tariewe gesprekke. So, ek persoonlik dink dat ja, Trump op hierdie stadium is op 'n veldtog, weet, dinge is rarig te mekaar, en hooplik kan van sy partylede met hom gaan sit in die volgende 90 dae en vir hom sê, weet, ek dink het gaan nie so werk. Ek het my eie idee, maar ons kan later daaroor gesels.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Op die lyn is Dion Gous. Nou, hy is van Credit Wealth en is in Londen gebaseer of meeste van die tyd. En hy praat met ons uit die pragtige Van Wyksdorp daar in die Klein Karoo. Dion, baie welkom by die program. Gisteraand het daar baie, baie interessante dinge gebeur. Het lyk asof Donald Trump of onder druk gesoog het, of hy het dit beplan, en dit is om nou die wêreldwye tariewe vir 90 dae op ys te plaas. Wat dink jy het daartoe aanleiding gegee?
Ek dink nie regtig dis beplan nie. Ek dink daar's mense wat om die krediet daarvoor wil gee, maar ek dink om 'n lang storie kort te maak, dit gaan absoluut oor wat gister in die effektemark gebeur het. Die rentekoers in Amerika het vanat die groot aankondiging gekom het, min of meer 'n week gelede, op die 10 jaar byvoorbeeld het omtrent amper 0.5% gestyg nadat dit stelselmatig gedaal het in die laaste 2 maande, basies die eerste periode van Trump se bewind. En ek dink toe hulle gister gesien het of in die laaste paar dae gesien het dat dit skielik in die ander rigting begin gaan en dat mense met ander woorde besig is om Amerikaanse effekte te verkoop op groot skaal, en dit kan net ander lande wees soos Japan, China en 'n paar van die groot moondhede wat daai goed in groot hoeveelheid besit, het hulle maar klein koppie gedraai en die besluit verander.
Maar as jy dit nou 'n bietjie beheer trek in die konteks van wat gebeur het sedert Donald Trump nou die tariewe aangekondig het, dis kaars 2 weke gelede, hoe sien jy dan wat besig is om te ontvou in die wêreld en hoe dit die dinamika van die wêreldekonomie kan verander?
Kyk, dis 'n groot vraag waar ons vir dae en weke kan gesels, maar as jy mens net 'n minuut of 2 daarop fokus, dan dink ek Donald Trump wil Amerika weer groot maak. Dit is sy lese. Hy wil fokus op Amerikaanse produksie, op die Amerikaanse werker. Ons het al daai uitlatings van hom gesien deur die veldtog, nie net in die laaste paar weke nie, maar die laaste jare wat. Maar ek dink in reaksie daarop, as mense gaan kyk na die groot moondhede wat eintlik maar die is wat saak maak, spesifiek China. China het hulle eie realiteit en hulle gaan nie sommer net terugstaan vir Amerika omdat Donald Trump nou skielik 103% tariewe op hulle hef nie. 'N halfuur gelede het ek 'n teks gekry van 'n vriend wat vir my vra op wie wet ek, op Xi of op Trump. En my antwoord was gewees polities waarskynlik op Xi want ek dink hy is meer berekend en dink deur die saak dieper. Ek dink Trump is baie meer takties en fokus op 'n transaksie per transaksie basis. Maar op die ou end moet mense nie te veel teen Trump wet nie want hy het nog steeds die grootste besighede en maatskappye in die wêreld is nog steeds Amerikaans met die diepste sakke wanneer dit kom by navorsing en dis meer. So ek dink daar's 'n baie interessante spel wat hy speel tussen daai twee groot spelers.
Ja, ek dink Trump se hamer is baie groter as Xi se hamer met hierdie geweldige groot ekonomie agter hom. Dra sy aksies eintlik ongelooflike gewig. Hendrik de Tooy van 91 het gisteraand op hierdie program gesê hy dink dis die einde van die Amerika era en daar is 'n nuwe wêreldorde wat nou gevorm gaan word weens Trump se optrede. Sal jy daarmee saamstem?
Reg, ja, dit is definitief groot op die oomblik lyk. Ek dink dit is moeilik om daarvan te verskil. Die enigste perspektief wat ek sal gee addisioneel is dat ons kan dalk weer gesels oor 'n paar jaar. So, ek dink terwyl Trump in wind is, is dit definitief die geval en natuurlik 'n klomp goed gaan gebeur en daar gaan momentum wees in 'n sekere rigting. Maar wie weet wat gebeur in die verkiesing in Amerika oor 3.5 of 4 jaar en wat daarna gaan gebeur. So dit kan weer verander. Maar indien dit nie verander nie, dan dink ek dit is so. Ek dink ons is in 'n fase van deglobalisering, dis 'n verskriklike woord. En jy weet, op plek soos Amerika fokus baie meer intern. So op kort termyn, en met kort termyn bedoel ek die volgende paar jaar ten minste, stem ek 100% saam.
Ons in Suid-Afrika kyk natuurlik deur 'n Suid-Afrikaanse bril na wat in die wêreld gebeur. Jy is in Brittanje, jy is in Londen. Wat is die gevoel daar en dink jy dit verskil van die manier hoe Suid-Afrikaners daarna kyk?
In Brittanje is daar 'n interessante verskynsel, want ek self is op rekord dat ek nooit baie van Brexit gehou het nie en skielik nou dat Groot-Brittanje op sy eie kan onderhandel met Amerika sonder om met 'n klomp Europese vennote eers te konsulteer. Wil dit dalk lyk asof daar moontlikhede is dat Groot-Brittanje gaan minder tariewe betaal as sekere Europese vennote en dis meer. So ek dink die fokus daar is baie meer, jy weet, op plaaslike oorlewing, op posisionering relatief tot die Europese Unie. En op die ou end, Amerika is natuurlik 'n belangrike handelsvennoot vir Groot-Brittanje, maar Europa wat by drempel is, wat net oor die kanaal is, is 'n baie groter een. So daar's verskillende dinamika ter sprake, daar's verskillende produkte. In Groot-Brittanje is daar nie regtig mynwese nie. Suid-Afrika is dit belangrik, goud en diamante en dis meer. So daar's 'n klomp verskille, maar ja, ek dink alle lande moet maar kyk want Amerika is 'n belangrike handelsvennoot. Maak nie saak waar jy dit vandaan beskou nie.
Ek kyk meeste van die uitvoere wat Suid-Afrika doen Amerika toe of produkte wat ons soontoe stuur is minerale en metale, edelmetale en dit is vrygestel in elk geval van hierdie nuwe tariewe. Maar watter bedrywe byvoorbeeld in Brittanje gaan die hardste geslaan word selfs deur hierdie 10% tarief wat nog steeds van krag is?
Daar's 'n klomp, ek bedoel dit is 'n baie diverse ekonomie. Goed so alkoholprodukte, die whisky uitvoere van Skotland af is 'n ding waarna mense dink. Daar's natuurlik 'n klomp hoë tegnologie bedrywe in die veld van byvoorbeeld verskillende onderdele van vliegtuie en vlerke en dis meer. Daar's farmaseutiese besighede. Ek self het 'n vriend, ek het nou daaroor geskryf, wat in die mediese bedryf is en hulle verskaf hoë tegnologie toerusting aan Amerikaanse hospitale en klinieke. En dit is maar as gevolg van op die ou end as mense gaan vra hoekom kom dit van Brittanje af? Dis omdat die oorspronklike patent, die oorspronklike navorsing is iets wat mense by Oxford en Cambridge uitgedink het. So te danke aan daai tipe van tegnologiese basis by die groot universiteite is daar 'n redelike tegnologiese industrie wat uitvoer na Amerika toe.
Trump het nou die tariewe op ys geplaas en dit lyk of daar 'n bietjie rasionaliteit terugkeer in sy aksies, maar dit is nou vir 90 dae opgeskort. Dink jy 'n rasionele benadering gaan na 90 dae steeds volg of dink jy Trump wil net mense paniekerig by 'n onderhandelingstafel hê en dan beter ooreenkomste beding vir Amerika?
Ek jammer om te sê, Ryk, maar ek dink nie enigiets is rasioneel nie. Ek dink nie die oorspronklike aankondiging is rasioneel nie. Ek dink nie die basis daarvoor, die berekeninge wat hy gedoen het, was rasioneel nie. So ek dink dit is 'n oordrewe taktiek, dit is 'n skrikmaak taktiek en dit is op die ou end is dit in die gees van onderhandeling. Party ander mense sal miskien sê dis rasioneel. Jy kan gaan kyk, daar's 'n baie interessante bekgeveg op X tussen twee bekende kommentators in Amerika, Bill Ackman, die verskansingsfondsbestuurder van Pershing Square, en Cliff Asness, die baas by AQR. Wat presies oor hierdie punt gaan, waar Bill Ackman sê dit is 'n briljantie van Trump en Cliff Asness vir hom sê dis nonsens. So gaan kyk gerus daarna. So persoonlik dink ek nie dis rasioneel nie. Maar ja, ek dink ons is in vir nog steeds baie volatiliteit want ek dink Trump sal die reëls opmaak soos wat hy aangaan.
Dion, dankie vir jou tyd. Dit was Dion Gous van Credo Wealth.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dan moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa met 'n see uitsig,
'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth, ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar is baie plaaslike owerhede in die platteland wat besig is om uitmekaar te val. Nou die Noordwes-provinsie word veral hard geslaan. En een voorbeeld is die Gitlengrivier plaaslike owerheid. En dit sluit dorpe in soos Koster en Swartruggens en Derby. Nou die gemeenskap het die afgelope paar jaar ingegryp om die verval te keer en dienslewering te verbeter. En hulle het dit op verskeie maniere gedoen. Hulle het verskeie hofsaake gebring om die plaaslike owerheid te dwing om hulle grondwetlike pligte na te kom. Nou die howe het in verskeie gevalle in hulle guns beslis en dan het die plaaslike gemeenskap die bestuur van sekere infrastruktuur oorgeneem, water en rioeldienste onder meer. En dan het lede van die gemeenskap miljoene rande uit hulle eie sakke betaal om hierdie infrastruktuur reg te maak en dan dienslewering te verbeter. Die howe het egter later beveel dat die bestuur van hierdie infrastruktuur moet teruggaan na die plaaslike owerheid toe en toe verval alles weer. Maar hierdie is 'n goeie voorbeeld van hoe 'n plaaslike gemeenskap help of probeer om dienslewering te verbeter. En daar is een persoon wat baie in hierdie gemeenskap gedoen het en dit is Willie Jones. Hy is 'n plaaslike sakeman en entrepreneur in Koster. Willie, baie welkom by die program. Die Gitlengrivier munisipale owerheid het geweldig baie probleme. Tans, wat is die situasie daar?
Goeienaand, Ryk. Goeienaand, allemaal. Weet jy... Ja, hulle praat die hele tyd van challenges, maar ons groot probleem op hierdie stadium is maar nog steeds water. Water aan en af, ons sukkel met krag. Groot dele van die onderdorp sit sonder krag soos ons nou praat. En dan die groot uitdaging is die pad wat sedert Oktober verlede jaar, dit is nie R509 wat deur Koster loop op pad, kom ons sê Swartruggens toe, Botswana grenspos toe. Nou, om maar eintlik die waarheid te sê, die hele pad van Magaliesburg af Koster toe is onrybaar. So dit is van die probleme wat ons het en as besighede in daai pad wat swaar trek, want wie wil 'n pad ry wat jy omtrent nie diepte in die modder loop? Dit is van die uitdagings wat ons op hierdie stadium het trek.
Nou, daar word baie keer verwys na werk wat jy veral gedoen het en die gemeenskappe om nou betrokke te raak en basies die werk van die plaaslike owerheid te doen. Kan jy vir ons net beskryf wat die betrokkenheid alles behels?
Kyk, iemand moet verantwoordelikheid vat. Hierdie hele probleem is dat ons niemand verantwoordbaar kan hou nie. So die probleem kom, munisipaliteit is oor die 900 miljoen, dit is wat hulle geld het, wat hulle kan spandeer, maar omtrent 75% van daai geld, kom ons sê 80%, gaan vir loone. So, dit is teen die munisipale wet. Nou, iemand moet verantwoordelikheid vat. Nou, wat gebeur het is, Andreas en Dani van Wynbeek, ons advokaat en prokureur, het vir ons in die eerste jaar van COVID, het hulle 11 januari, toe het ons hofbevel gekry van Richter Gura, en ons het beheer gevat van die rioolwerke, die watersuiveringswerke in die twee pompstasies in Koster en Willem Roussey het in Swartruggens ook die rioolwerke en die waterpompstasie aan daai kant gevat. En die ding moet bestuur word. Nou, om iets te bestuur is nie moeilik nie. Jy moet net kyk wat moet heel gemaak word en ek is deel van hierdie dorp, ek is hier gebore, hier skool gegaan, ek voel... Ek kan dit doen. En ons het vir, ons het die 12 uur woensdag omtrent 2 uur, het hulle ons toegang gegee tot die waterwerke nadat die munisipaliteit se werkers uit is. En ons het die Vrydag 12 uur vir almal in die dorp, of dit in die lokasie is, of in die Indeerdorp, of in die Koster gemeente, Kosterdorp self, het ons 12 uur die vrijdagmiddag, dit is 46 ure, het ons vir almal water voorsien, skoon water. En op daai stadium het die munisipaliteit nie die vermoë gehad nie, alhoewel hulle onder 'n hofbevel is dat hulle binne 10 dae die water en die water moet herstel, het die munisipaliteit net dit nie gedoen nie. En ons het die voorreg gehad om dit te mag doen. Ons is ongelooflik in die wiele gery, die damlyn wat die pompstasies is, se krag is afgesit, maar 'n boer maak 'n plan en ons mense in Koster het planne en ons is baie ongelooflik gelukkig om 'n sterk boeregemeenskap te hê. En weet jy, hierdie ouens gooi hulle gewig agter 'n mens in en toe ons vra help dat ons generators kry, ons het 2 generators gekry, ons het water gepomp. Weet jy, vir 4 maande wat ons het bestuur het, was daar elke dag lopende skoon drinkwater in die dorp gewees. En weet jy, Ryk, 'n mens kan water toets totdat dit blou druppel standaard het. Dit is nie 'n toets nie. Al wat ek vra is dat my munisipaliteit elke dag die water wat uit die rioolplaas uitloop, dat hulle dit net sal drink en dan sal ons mense gelukkig wees. Want ons probleem is, die riool loop af in die Kosterrivier en die volgende oggend, hopelik as daar krag is en baie uitdagings, dan word daai water opgepomp, halfhartig gesuiwer en dan is dit ons drinkwater in die dorp. Dit is van die uitdagings wat ons het. En weet jy, askies die ding is, ons wil nie oorvat nie, wat ons mense in gedagte het, is soos 'n tipe oudtydse koöperasie, wat ons wil die munisipaliteit deel hê, ons wil Kokta, sentrale regering, wie ook al verantwoordelik is, deel hê, en dan mense met guts en mense met verstand, wat nie gaan sy siel laat hel toe gaan om 1 miljoen rand ernstig te steel nie. Want dit is die groot probleem op hierdie stadium, daar word nou so gesteel, dat die dorp word afgebreek as gevolg van die feit dat daar nie instandhouding gedoen word nie. En dit is waarmee ons op hierdie stadium sit. Daar is nie geen verantwoordbaarheid nie.
Ja, ek dink dit is 'n probleem by meeste van die plaaslike owerhede wat hierdie wesentlike probleme het en uitdagings soos jy dit net beskryf het. Maar wat vir my uitstaan is die omvang van die gemeenskap betrokkenheid, want soos jy gesê het, boere en entrepreneurs het saamgekom en hierdie infrastruktuur reggemaak en dan vir daai 4 maande ordentlike dienste gelewer het, maar dit het die gemeenskap 17 miljoen rand gekos om te doen. En dis baie geld en dit vat baie vir die gemeenskap om daai geld op 'n tafel te sit om so plaaslike owerheid te help. Waar daai geld vandaan gekom? Is dit vrywillige bydraes gewees?
Vrywillige bydraes is 'n lelike woord. Weet jy wat, as jy gaan kyk na skenkings en sulke goeder, het ons baie min geld gekry. Ons het hierdie hele storie bedryf soos 'n besigheid. Ek kon na iemand toe gaan en ek kon vir 'n boerevereniging sê, of vir 'n studiegroep sê, manne, gee vir my R500.000. En ons het 'n hofbevel wat sê, die regering gaan ons hopelik ons geld betaal, so ek wil met die geld dit en dit doen. Skiet vir ons die geld voor, betaal die regering dit, sal ons sorg dat jy jou geld terugkry. So op daai basis, 'n groot deel, of daar was 'n deel van die geld was regsgeding, ek meen dit is 'n uitgerekte hofstorie, as jy kyk na die regspan wat die regering teen Andreas en Dani van Beyweek gegooi het, ek dink 'n senior, 7 senior advokate en nog 'n busie vol ander ouens, en ons 2 ouens het hulle bietjie slimmer planne gegee, so 'n groot deel, of baie van die geld was vir die hofsaak gewees, wat ook nodig is, en dan die ander deel was, vir die fisiese werk wat gedoen word, en aanvanklik het ek, ach, ek nou nie getalle noem nie, maar 'n groot tas geld uit my vrou se sak geruk, en sy het ons daarmee gehelp, en so het mense betrokke geraak, en weet jy wat is die mooi van hierdie hele storie? Mense in Reagile, mense oralster, het begin, right reg, hulle het vir jou 'n duim gegooi, almal is bly, Want ons het gevoel, weet jy wat, ons het nie gevoel ons hierdie regering 'n punt bewys of iets nie. Ons het net 'n samehorigheid gehad. Weet jy dat op tye meer as 50 ouens met weed eaters, ek praat van die lokasie se mense, dan kom hulle, dan betaal ek die ouens R200 per dag, dan hier ek 'n weed eater. Ek hier 'n graaf, ek hier 'n besem. En in die middag dan vat hy sy weed eater vol petrol en hy gaan sny nog vir R50 iemand se gras. Maar op daai basis het ons pompstasies, die roolwerke wat op daai stadium heeltemal geabandoneer, wat heeltemal net in sy peekie ingeran is en gelos is. Ons het dit skoon gemaak en na 28 dae was die water so skoon uit daai rioolstasie dat Marsha Kekena het 'n glas gedrink op Carte Blanche en ek het 'n glas van daai water gedrink en is rioolwater. So dit kan gedoen word en dit het vir ons almal 'n gevoel van samehorigheid in Koster gegee. Ons is nie kwaad vir mekaar in hierdie dorp nie. Ons is ouens wat saamwerk en dit is iets wat julle ouens in die stad nie ken nie, maar dit is die klein dorpie se manier daai.
Jong, ek dink die metro hier in Johannesburg sal vir jou sê hou my bier vas. Jy die syfer wat genoem word of die bedrag wat genoem word wat jy bygedra het is R2.5 miljoen. Ek sal daar die syfer sê en dit is geweldig. Nou ek wil net 'n persepsie kry van daar is so baie wat gedoen word deur die gemeenskap daar, maar elke keer dan die oomblik as jy 'n tree vorentoe gee en iets regkry, klink dit vir my asof jy dan die wind van voor kry en dan stuur jy hulle weer agter dit agtertoe.
Weet jy Ryk, ek weet nie waar staan dit nie, maar ek weet dit staan nie in die Bybel nie dat no good deed goes unpunished. En weet jy wat, dit gee vir my as mens die wil om aan te gaan. So ek is nie bang daarvoor nie, maar weet jy wat is die ding, die mense in die munisipaliteit regering gaan aktief om jou te probeer benadeel. Mense gaan politieke groeperinge, enige mense gaan om jou as individu te probeer seermaak in dit. Maar weet jy wat? Ek is nie bang nie. My hele gemeenskap staan agter my. Ek is nie die maklikste mens nie. Ek is nie 'n engeltjie nie. Ek het baie dinge wat tekort skiet, maar weet jy wat? Ek het dit vel vir hierdie gemeenskap en ons het die vermoë om dit reg te maak, maar dinge sal moet verander, want ons kan nie so aanhou nie. As jy gaan kyk hoeveel mense sit in die munisipale kantore, hulle het nie eers tools om 'n circuit breaker te kan insit.
Ja.
Nou, dit is die basiese goed. Ons store, wat die store was waar waterpype en goed gebreek of gebere word en ons onderdele en goed gebere word. Daai store is afgebreek van die munisipaliteit. Wanneer iemand gevang word met 'n sink, maak nie 'n saak nie. Nou in die munisipaliteit of in die munisipale wet het die CFO, die finansiële ou, dit is sy plig om 'n saak te gaan maak en die ouens in Mafeking te laat weet oor die sok. Ons goed word hier gesteel teen die spoed van witlig. Maar weet jy, dit gebeur nie. So die basiese goed gebeur nie in die dorp nie. En weet jy, ongelukkig is dit nie, kom ons sê ek, wat gaan moeilik, wat swaar kry nie. My fabriek hardloop op solar, my huis is van die grid af. Dit affekteer my nie. Maar weet jy wie affekteer dit? Die personeel wat by my werk. Daai ou wat elke dag van die lokasie afstap, af onder toe om te kom werk. En dit is vir my so hartseer, want hierdie nuwe Suid-Afrika was veronderstel om 'n beter lewe vir almal te wees. En die ouens wie dit 'n beter lewe moes voorgewees het, is ongelukkig die mense wat swaar kry. En weet jy, dit skree teen hemele. Dit is, as ek 'n simpel voorbeeld kan gebruik, ou Eva Mokoto is 'n ou swart vrou, as jy afry die hoëlwerke toe, het sy aan die regterkant gebly. Weet jy, in enige een se terme is dit nie reg, of verwysingsraamwerk, is dit nie reg dat Eva se toilet moes oorvloei van ander mense se rioel en dit verby haar huis geloop het. Haar ma is oorlede met peste wat sy opgetel het. En Eva het vir my eendag geroep en vir my gesê, Billy Jones, ek ken vir jou, die Modimo het vir jou gebring om 'n verskil in hierdie dorp te maak. En weet jy, ek hoop dit is so, en ek hoop dat dinge gaan verander. Maar weet jy wat, daar is te veel mense wat steel, daar is te veel mense wat grandkarre ry, onnodige groot salarisse kry, want weet jy wat, die rioolwerke en al die goeders is geran met mense in die gemeenskap wat vir R200 'n dag gewerk het. So ons het regtig nie ouens nodig met dik grade en dik brille om hierdie goeders te ran nie.
Ons sal dit daar moet los, die tyd is nie aan ons kant nie, maar ek dink ons kry die boodskap en ek dink is ongelooflike werk wat julle daar as 'n gemeenskap in Koster en by die Gatling rivier plaaslike owerheid verrig. Dit was dan Willie Jones van Koster.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Discovery Life. Nou Discovery Life het pas sy jongste eisverslag vir 2024 bekend gemaak. En dit wys dat die lewensversekeraar verlede jaar 11,5 miljard rand se eise uitbetaal het. Discovery Life het ook 'n skerp toename gesien in die betaling van ongeskiktheid en gevreesde siekte-eise relatief tot doodseise en lede van die Vitality program het ook wesenlik laer doods- en ongeskiktheidsrisiko's getoon. En Rian van Reenen is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Discovery Life. Rian, baie welkom by die program. 11,5 miljard rand is baie geld. Is dit 'n rekord uitbetaal bedrag vir Discovery Life?
Goeienaand Ryk en goeienaand luisteraars. Ja, 11,5 miljard is definitief 'n groot bedrag wat ons uitbetaal het. Dit is van die hoogste wat ons nog uitbetaal het en ons is baie gemaklik daarmee om hierdie groot bedrag te kan uitbetaal, alles tot verlening van hulp aan ons polishouers, maar ook binne in dit is daar 'n groot bedrag van 2.4 miljard voordele as gevolg van kontant terugbetalings en kontant omskakelingsbetalings wat ons teruggee aan polishouers soos wat hulle gesond lewe. So ons is baie baie tevrede met die uitbetalings laas jaar.
Ja, een van die groot tendense wat julle nou in die verslag uitlig is dat julle betaal meer lewende voordele. Dit is nou gevreesde siekte en ongeskiktheidseise wat julle uitbetaal relatief tot doodseise. Hoe wesenlik is hierdie tendens?
Ja, dit is nogal iets wat ons gesien het in die laaste jaar. En weer eens, ons is baie gemaklik daarmee. Dit is 'n goeie teken as mens meer voordele uitbetaal terwyl die polishouers nog lewe en dit kan gebruik om hulle mediese behandeling te befonds of om hulle leefstyl te befonds, gegeewe dat daar 'n lewensverandering gebeurtenis in hulle lewe was. So dis iets wat ons dink gaan toeneem oor tyd. Ons sien ook 'n toename, soos ek gesê het, in ander voordele wat ons terugbetaal aan kliënte, kontant terugvoordele, kontant omskakelings, en dit is alles te doen met hoe lede aan Vitality en deelneem en hulle gesonde lewenstyl doen. So dit is 'n wen-wen situasie redelik in daai geval.
Ja, die Vitality statistiek is eintlik baie interessant. Ek dink almal weet dit is 'n program waar as jy gesond lewe en oefen en gesond eet, dan kry jy sekere voordele by Discovery en julle wys uit dat die goue en diamant status Vitality lede wat baie gesond is, dat hulle langer leef en gesonder lewe.
Dis korrek, Ryk. Ons het gesien oor die laaste jaar en dis 'n tendens wat mense nou al vir die laaste 20 jaar sien, is dat daar ongeveer 57% minder doodseise en 47% minder ongeskiktheidseise is vir hierdie lede. Maar ek dink die belangriker deel is hulle lewe 'n gesonder, beter lewenstyl. So dit wys dat voorkoming en 'n gesonde lewenstyl maak daadwerklik 'n groot verskil in jou kwaliteit van lewe.
En dit is 10-1 die kliënte wat terugbetalings ontvang.
'N groot gedeelte van die terugbetalings gaan na daai kliënte toe, maar die terugbetalings is ook gesprei wyeer, so dit is spesifiek ook gemik op mense om net daai ekstra, soos die Engelsers sê, 'n nudge te gee om die volgende stap te neem om gesonder te lewe. So dit is redelik wyd versprei.
Nou kanker bly steeds die grootste rede vir doodseise en ook lewende eise wat mense nou ongeskik laat om nou te werk of te keer dat hulle kan werk. Maar jy het ook verlede jaar baie aggressiewe, proaktiewe bemarkingsveld tog bekend gestel om mense te kry om hulle vroegtydig en proaktief te laat toets vir kanker. Kan julle sien dat dit suksesvol was en dat dit voordelig is vir mense as dit nou kom by eise?
Definitief. Net om vir jou idee te gee, ons het gesien dat toetse vir vroeë opsporing van hierdie kankergevalle het toegeneem oor die laaste aantal jare. Mammogramme het met 14% toegeneem, toetse vir koloonkanker met 29% en prostaatkanker toetse met 19%, en dit het gelei tot 'n groot toename in vroeë stadium, maar baie belangrik behandelbare kankergevalle. Ons het 'n 62% toename gesien in die vroeë stadium kankers, maar baie belangrike 16% afname in jou gevorderde kankers, wat vir jou wys, dit het presies die regte uitwerking van 'n polishouer oogpunt af, want daai op 'n vroeë stadium is kanker baie behandelbaar.
Ja, wat vir my ook uitgestaan het, is dat 1 uit elke 5 sterftes weens onnatuurlike gevolge, of dat 1 uit elke 5 sterftes was weens onnatuurlike gevolge, en die grootste rede van, of die grootste kategorie binne hierdie onnatuurlike sterftes is selfmoord. 35% daarvan, en is selfs heel wat hoër as motorongelukke. Dit is 'n baie interessante en eintlik skrikwekkende tendens.
Dit is skrikwekkend. So om dit amper in perspektief te stel, as jy rolweg vat 1 in 5 is onnatuurlik, en omtrent 35% van daai 1 uit 5 is selfmoord, dan kom jy uit by omtrent 7% van sterftes in ons portefeulje is as gevolg van selfmoord. So dit is 'n tendens, dit het toegeneem oor die vorige jaar, en ons sien veral in die ouer ouderdomme, so jou 50 tot 60 ouderdomsgroep waar dit toegeneem het. Dit wys weer eens die belangrikheid van 'n holistiese benadering tot gesondheid, voorkoming, 'n sielkundige behandeling waar dit nodig is, en 'n goeie sosiale netwerk. So daar's definitief iets wat die goeie nuus is, dis iets wat behandelbaar is en iets waaraan trend mense iets kan doen.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rian van Reenen, die uitvoerende hoof van Discovery Life, en hierdie insetsel is aan jou gebring deur Discovery Life.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon oor hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Jaco van Tonder. Hy is hoof van adviesdienste by 91. Hy's ook 'n gereelde deelnemer aan hierdie program, en hy is al amper 16 jaar by 91, en voor dit was hy by Glacier. En Jaco, welkom by die program. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar baie jare gelede was ons saam in die wiskunde klas op universiteit. Jy het toe aktuaris geword en ek moes toe maar 'n joernalis word, maar kan jy dit nog onthou?
Ja, ek onthou dit nog baie goed en ons was saam in die koshuis ook gewees, Ryk, naand en goeienaand aan al die luisteraars. Dis nou diep herinneringe wat jy ons nou na toe terugvat.
Ja, jong, dit is ook maar netwerke wat 'n mens opbou en in kontakte, maar ek wil bietjie gesels oor jou die wiskunde deel daarvan, wat ek kan onthou, jy was een van die uitblinkers en waar het jy groot geword en wanneer het jy bewus geword dat daar is 'n kwalifikasie of 'n beroep soos 'n aktuaris?
Ryk, ek het op die platteland groot geword my hele lewe. Ek is gebore in Johannesburg, maar nie baie lank daar gewoon nie. My ouers het gereis. Ons op Swellendam het ek 'n gedeelte van my laerskoolloopbaan voltooi en die res van my skoolloopbaan het ek op die klein pikante rivierdorpie langs die Oranje rivier van Keimoes voltooi. Vir diegene van die luisteraars wat nie weet wat dit is nie, dis in die Appington omgewing in die Kalahari. En ek het voorreg gehad om 'n skoolhoof te hê by ons plaaslike skool waar ek matriek geskryf het, wat toevallig die beroepsopsie van aktuaris by my bekend gestel het. Voor dit was dit van nature dat jy sou ingenieurswese gaan doen as jy lief is vir skynat en wiskunde. En dit was die eerste keer dat ek gesien het daar's 'n besigheidsrigting waar jy kan ingaan indien jy van wiskunde hou. En dit was eintlik die besluit wat in my matriekjaar gebeur het en ja, op die stappe aan die gang gesit het wat gelei het tot die beroep wat ek nou vandag bekleed.
Wanneer laas het ek die woord skynat gehoor? Maar ek weet jy het kinders en moes jy al 'n bietjie vir hulle wiskunde verduidelik en bietjie gaan Google om te onthou hoe sekere dinge gewerk het op skool, sekere wiskundige beginsels?
Nee, gelukkig as jy spesialiseer het in wiskunde universiteit, ek dink 'n mens se brein is nog redelik skerp en absorbeer alles, dit bly redelik nog daar. So ek kon daarom die matriek wiskunde kon ek daarom my kinders nog te dusver help. En interessant genoeg, my oudste seun het besluit om ook aktuariël te gaan studeer. So ten spyte daarvan dat ek probeer het om hom nie aan te moedig nie. So ons sal sien hoe dit gaan van daar af vorentoe, maar dit is dit is 'n interessante kombinasie om in die besigheidslyn betrokke te raak in weet hoër vlak wiskundige interaksies en berekeninge. En ek dink dis definitief was in die afgelope 20 jare baie interessante beroepskeuse as mens dink hoe die ontwikkeling gebeur het van goed soos afgeleide instrumente en ander hoër wiskundige beleggingsinstrumente. Was dit verseker 'n baie interessante en 'n baie goeie leerskool vir iemand wat lief is vir wiskunde, maar ook graag in die besigheidswêreld wil betrokke raak eerder as in die navorsingswêreld.
Ja, maar die aktuariële beroep het verskriklik verander. Eintlik seker meer verander as baie ander, want 30 jaar gelede was die aktuaris die man met die grys skoene wat in die hoekkantoor gesit het en heeldag op sy sakrekenaar gewerk het. En vandag sit mens met aktuarisse in baie, baie senior en uitvoerende hoof bestuursposisies van uiteenlopende maatskappye, selfs buite die finansiële dienste sektor. En ek dink, ek weet nie of jy ooit in versekering gewerk het nie, maar jou roete is dieselfde.
Dis korrek, ja. Ek dink wat die een goue draad wat loop deur die kwalifikasie is dat dit stel jou in staat om die implikasies van risiko's te prys. So enige bedryf waar jy 'n risiko het, so jy het 'n onsekere uitkoms en jy kan daai onsekere uitkoms modelleer, daar's data sodat jy modelle kan bou. Dan is jy in staat om die koste of die waarde of die winste van daai model te kan prys. So ek dink dit is die tradisionele aktuariële beroep was om risiko's te prys en jy is heeltemal korrek dat dit geweldig uitgebrei. Vandag het ons aktuariële mense wat betrokke is by mediese fondse, korttermynversekering, bankwese, versekering, beleggings en selfs buite dit in die data-analise velde wat nou so geweldig gewild raak, het ons ook 'n klompie aktuariële individue wat in daai rigting spesialiseer. Maar ek dink die groot ontwikkeling wat jy van praat wat in die bedryf gebeur het in die laaste 20 jaar is ons het ook begin besef dat jy het mense nodig wat komplekse wiskundige konsepte vir die algemene besluitnemer daar buite, of dit nou politici is of dit mense is wat besluite moet neem oor belangrike aspekte van ons samelewing, het iemand nodig om die tegniese data op 'n baie ophelderende en duidelike manier vir mense te verduidelik sodat hulle verstaan wat die belangrike punte is wat hulle van moet kennis neem eerder as om jouself te verloor in die detail en die data. Ek dink dis ook 'n belangrike aspek van die bedryf wat in die laaste 15, 20 jaar gelei het, dat dink 'n klompie aktuariële mense as 'n weet senior bestuur opgeëindig het by maatskappye, want dit is eintlik maar wat jy in daai posisie doen.
Ja. Ja, ek dink dit is 'n baie goeie punt en ek dink dit is ook dit gaan ook oor mense. Dit is 'n vaardigheid om ingewikkelde konsepte eenvoudig te verduidelik. Maar Jaco, ons sal dit daar moet los. Dankie vir jou tyd. Dit was Jaco van Tonder en hy is hoof van adviesdienste by 91 en daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook wat vroeër lekker saamgesels het en van dan van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.